Лука жазған қош хабар. 4-ші бап. Иса Мухаддис рухқа толып, Иордан дариясынан қайтып келгенде, рух оны шөл далаға алып барды. Оны шайтан сол жерде 40 күн сынады. Ол бүлкілері еш нәрсе жемеді. Олар өткеннен соң, ақыры аш болды. Сонда шайтан Исаға,
«Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, мұна тасқа бұйыр, ол нанға айлансын»,
деді. Иса оған жауап беріп,
«Мұхаддис жазуда адам тек қана нан мені жасамайды деп айтылған»,
деді. Сонда шайтан Исаны бір биік жерге шығарды да, оған бір демде дүнияның барлық патшалықларын көрсетіп, оған,
«Мен осы мемлекеттердің бүткіл билігін, һәм олардың сан салтанатларын саған беремін. Өйткені олар маған берілген. Оларды қалеген адамыма беремін. Егер маған табынсаң, әммесі сенікі болады»,
деді. Иса оған жауап беріп,
«Мұхаддис жазуда Құдай иеңе сыйынып, тек оған қызмет ет деп айтылған ғой»,
деді. Соңынан шайтан Исаны Иерусалимге апарып, ібадатхананың төбесіне тұрғызып қойды да оған,
«Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, өзіңді бұл жерден төменге тасла. Себебі былай деп жазылған ғой. Ол өз періштелеріне сені сақлап қалуға бұйрық береді. Аяғыңды тасқа ұрып алмауың үшін олар сені қолларында көтеріп алып кетеді»,
деді. Иса шайтанға,
«Құдай иеңді сынама» деп айтылған ғой,
деді. Шайтан әмме сынауларын тамамлағаннан кейін уақытша Исаның қасынан кетті. Мұхаддис рухтың күшіне толған Иса Галилаға қайтып келді. Һәм ол туралы хабар бүткіл дөңгелекке тарғады. Иса олардың мәжіліс ханаларында тәлім берді. Һәм ол әмме адамлар тарапынан алғысланды. Иса өзі өскен Насра қаласына келіп, өз әдеті бойынша демалыс күні мәжіліс ханаға кірді. Иса оқушының орнынан тұрғанда оған Ишайя пайғамбардың кітабы берілді. Ол кітапты ашып, мына аятлар жазылған жерді тапты.
«Жаратқан иемнің рухы менің үстімде. Өйткені ол мені жарыларға қош хабар жариялау үшін тайынлады. Ол мені тұтқындардың азат болатынын, соқырлардың көретінін хабарлауға, азап шеккендердің еркіндікке шығу үшін, һәм жаратқан иеміздің мейірімділік жылын жариялау үшін жіберді».
Соңынан Иса кітапты жауды да оны қызметкерге беріп, орнына отырды. Мәжіліс ханадағы әмме адамлар оған тігіліп қалды. Иса оларға сөйлей баслап,
«Осы Мұхаддис жазулар бүгін сіздер есіткен уақытта орынланды»,
деді. Әмме Исаны мақтады. Әм оның аузынан шыққан шешен сөзлеріне хайран қалысып,
«Бұл Юсуптың баласы емес пе?»
десті. Иса оларға былай деді,
«Сіздер әлбетте маған шпакер өзіңді өзің емле деген нақылды айтып, біздер Капернаумда істеген істерің хақында естіттік. Бұл жерде өз ана жұртыңда да соларды істе демексіздер».
Иса дауам етіп,
«Сіздерге шынын айтаман, ешбір пайғамбар өз отанында қабыл алынбайды. Сіздерге хақиқатын айтаман, Ильяс пайғамбардың заманында 3 жыл 6 ай аспан жауылып, жауын болмай, елде ауыр ашаршылық болғанда, Израиль елінде көп жесір хайылдар бар еді. Бірақ Ильяс олардың еш біреуіне жіберілмей, тек Сидон елінің Сарапат қаласындағы бір жесір хайалға жіберілген еді. Сол сияқты Илиша пайғамбардың заманында да Израильда мақау кесел болып ауырғалар көп еді. Бірақ тек сериялы Наманнан басқа ешкім ауруынан жазылған жоқ»,
деді. Бұны ескен мәжіліс ханадағылардың барлығы қатты ашуға мінді. Орларынан тұрып, Исаны қаладан қуып шығарды да, оны тік жардан таслап жіберу үшін сол қала құрылған таудың басына алып барды. Бірақ Иса олардың арасынан өтіп, өз жолына түсті. Иса Галиладағы Капернаум қаласына келді. Һәм демалыс күні халыққа тәлім берді. Халық Исаның тәліміне хайран қалды. Себебі оның сөзінде билік бар еді. Мәжілісханада жеңге шалынған жауыз рухлы бір адам бар еді. Ол балент дауыспенен бақырып,
«О, Насыралы Иса! Біздер менен не жұмысың бар? Сен біздерді жоқ етуге келдің бе? Сенің кім екеніңді білемін. Сен Құдайдың Мұхаддисісің»,
деді. Иса оған кейіп,
«Үніңді өшірде, оннан шығып кет»,
деді. Сонда жин адамды хәм менің көз алдында жерге құлатты да, хеш зиян тигізбей, оннан шығып кетті. Хәмме таң қалысып, бір-біріне:
«Бұл не гәп?
Ол жауыз ұрықларға бейлік хәм құдіретпенен бұйрық бергенде, олар шығып кетеді ғой»,
десті. Солай етіп, Иса туралы хабар сол үлкедегі барлық жерлерге жайылды. Иса мәжіліс ханадан шығып, Симонның үйіне барды. Симонның қайын енесінің қатты ыстылығы көтеріліп, ауырып жатырған еді. Олар Исадан оны көруді өтініш етті. Иса хаялдың бас ұшында тұрып, ыстылыққа тиім салғанда, хаялдың ыстылығы түсті. Хаял дәрру орнынан тұрып, оларға қызмет етті. Құяш батарда хәмме һәр түрлі кеселлерге шалынған адамларын Исаға алып келді. Иса олардың һәр бірінің үстіне қолын қойып, шипа берді. Көп адамлардан жиллер шығып бара тұрып,
«Сен Құдайдың ұлысың!»
деп бақыратұғын еді. Бірақ Иса оларға кейіп, сөйлеуге тыйым салды. Өйткені олар оның Масих екенін білетұғын еді. Таң атқанда Иса үйден шығып аулақ жерге кетті. Халқ оны ізлеп қасына келді. Хам оларды таслап кетпеу үшін оны алып қалмақшы болды. Бірақ Иса оларға:
«Құдай патшалығы туралы қош хабарды басқа қалаларда да жариялауым керек. Себебі мен сол үшін жіберілгенмін»,
деді. Солай етіп Иса Яхудиядағы мәжіліс ханаларда уаз айтып жүрді.